Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 31 май 2014 година. Продължаваме нататък по голямата тема, която коментираме с всички събеседници днес. Тя е в координатната система 7 дни след евроизборите и една година от правителството на БСП-ДПС, подкрепено от Атака с премиер Орешарски. Темата днес е кой и на какво основание може да управлява България. В студиото по нея съм поканила водещият от BTV Антон Хекиме и по телефона ще се свържем с Сашо Диков, водещ на Диков. Добър ден, господин Диков, чуваме ли се? Не го е избрал още на режисера. Антони, здравей. Просто мислих, че трябва да проверим кой е на телефона.
Здравей, Лиана. Благодаря за поканата и поздрави на всички, които слушат радиото.
И аз ти благодаря за поканата, която ти пък ми отправи на мен сутринта. Не си разменяме поканите, а просто продължаваме да се опитваме да информираме нашите слушатели и зрители най-добронамерено и най-компетентно, защото това е нашата задача, нали?
Със сигурност е така и аз дано съм достатъчно компетентен все пак, както ти споменах и в началото, до някъде се чувствам иновак в тези коментари, но пък всеки път, всяка събота и неделя, когато разискваме с нашите коментатори, било то с журналисти, както беше сутринта, и с социолози и хора, които са от различните обществени слоеве, когато коментираме темите от седмицата, те неминуемо са свързани с политиката и ти няма как да нямаш и коментар по тези теми или пък да имаш отношение. Най-важното е за журналист така, че трябва да сме безпристрастни. Ние сме такива, но не можем да нямаме отношение по важните въпроси.
Така е, справедливо е това, което казваш, но още повече нека да напомня и на нашите слушатели, които са и зрители на BTV, че от понеделник ти яхаш горещия стол на сутрешния блок, заедно със своята колежка
Биляна Гавазова.
Биляна Гавазова. И няма как да избягаш от горещата и ежедневна политика всеки ден, пет пъти в седмицата.
Което никак не е малко. И аз разбирам и осъзнавам, че е много отговорна тази задача. Заедно с Биляна също го осъзнавам, макар че в момента аз имам малко повече опит в воденето. Но някак си и ти разбираш, че събота и неделя да правиш обзор е едно, а всеки ден да си на пулса на обществото е малко по-различно и малко по-отговорно. И тогава пък по-рано сутринта също, което също си от значение. 4:30 ми се вижда, плашеш вариант.
Да, но... да, аз освен събота и в неделя, и ти освен събота и в неделя, аз, например, съм всеки ден на събития. Така че, ето така ще ти се случи и на тема нещата.
Благодаря, дано да е успешно и дано да успяваме наистина да информираме зрителите. Ще се виждаме в този ефир. Макар че аз съм малко единак като специфика, характерът ми е такъв и сега ще работя в двойка, но пък това го приемам като предизвикателство, защото това е също виш пилотаж. Не е просто, нали, ние тук се знаем какво си говорим, знаем какво ни е в главата, колкото и гласове да чуваме вътре.
Да, и аз малко трудно работя в двойка, но човек се приспособява, не е толкова трудно това, но ето да се върнем да опитаме да пренесем и тая тема в темата на политическия разговор. Кой и на какво основание може да управлява България? Само за момент да чуя Сашо Диков. Сашо, в ефира ли си?
В ефира съм, да.
Здравей, Сашо, ние сме с Антон Хекимян, водещия от BTV, който от формата събота и неделя за сега в понеделник вече става водещ на сутрешния блок. И тръгваме да разискваме тримата темата. Кой и на какво основание може да управлява България? Искам да чуя Тони първо, защото му задах въпроса на него.
Ами аз искам да дам думата на Сашо. Сашо, здравей от мене.
Първо. Добре, дай.
Здравей. Здравей, Тони.
Ами кой на какво основание има право да управлява България сега, а на какво основание се управлява? Чуваме критиките към управлението сега, което е, го наричат безпринципно и че трябва да прекрати, че няма подписана коалиция. Може би това е големия проблем и нещата, които винаги обсъждаме, са свързани с това, че когато някой управлява, да, знаем кой управлява, но когато някой трябва да понесе отговорността, не е ясно кой ще го направи. И може би, когато няма нещо подписано, го прави още по-несигурно и безпринципно, както го наричат голяма част от коментаторите. Мисля, че това е големия проблем, че никой не застава за това. Аз лично ще бъда виновен. Както и ти, чухме се след изборите, между другото, когато зададе въпроса на Станишев, кога ще кажете аз паднах,
първо лице единствено число.
Първо лице единствено число. Не. Без да хвалим Бойко, както обикновено прави Бойко, независимо, че зад него стои също цялата партия.
Ами това, кой има право да...
Я по-близко до телефона, моля те.
Ами аз съм...
Или на хендсфри ли ми говориш?
Моля?
На хендсфри ли говориш на нещо?
Не говоря на хендсфри на телефона, говоря на поред съм колата, ще паркирам колата след 3 минути до паркирането, може да е малко лоша връзката или ако избереш там...
Не, екстра си, давай.
Кикимян да говори... Да,
внимавай да не катастрофираш по пътя.
Няма страшно.
Така, кой на какво основание може да управлява днес България, при положение, че на 12 май 2013 ГЕРБ спечели парламентарните избори, на 25 май 2014 отново ГЕРБ спечели евроизборите?
На 25 май 2014 народа спечели тия избори, народа, който не иска тия политици. Защото когато такава е убийствена разликата между тия, които не гласуват и минималните брой гласове, които са дадени за тия, ясна е картинката, кой всъщност трябва да управлява. Така че никой от тия партии...
Каква е ясна картинката? Аз не разбрах. Ние вчера с тебе двамата се убихме да питаме премиера Орешарски, кога ще си подаде оставката.
Премиера Орешарски, като го пита мен, много ли искаш да си подам оставката, аз му казах, че много. Той ми казва, тогава да ми влез в политиката. Аз не искам да влизам в политиката. Искам да ме управляват хора, които наистина знаят какво правят, знаят как да го направят. И 25 години, съжаление, все не попадаме на такива хора.
Да, обаче ти чу вчера, че той на мен пък ми каза, че няма да си подаде оставката, защото имало политически аспект, че политическа партия, ерго БСП, била загубила изборите или ПЕС, какво екстраполираме в европейски мащаб, а той бил експертен министър председател.
Ами, значи, тук да си говори мала балистики, той какъв е, що е... Аз го попитах какво трябва да стане, за да си подаде оставка, да той упорито, той бе просто каза следващия въпрос. Аз, този човек, какво да кажа, не мога да го разгледам.
Значи, остави личните коментари. Кажи ми, кой на какво основание според тебе трябва да управлява България в тази координатна система, която ти очертах за ветелство?
В тази координатна система трябва час по-скоро да има нови избори, понеже тези хора, които в момента управляват, се разбрах според мен, поне че нямат никакво морално, икономическо, политическо, всякакво друго познание, експертиза, както би казал Бойко, за да управляват тази държава. Не знам какво им става на тия хора.
А както ти би казал Бойко, Бойко има ли експертиза да управлява тази държава?
Бойко се оказа, че и той като Иван Костов, когато вземеш пълната власт, имаш цялата власт, се проваляш и сам се сваляш от властта. Няколко пъти му казвам и с микрофон, без микрофон, че ще завърши като Иван Костов и точно така завърши сам. И че те власти в ръцете ти и закушите хванати и сам се сваляш от власт. На Бойко му трябваше 5 щупени глави, според мен по някакъв сценарий и кръв на Орлов мост, за да си подаде оставка. Защото единия път говореше, вестник Курт излезе единия ден, оставам заради държавата, на следващия ден пак на първа страница отивам си заради държавата. Така че и там стана някакъв комплот, някакъв сценарий и театър, който за мен поне е неясно. Не мога да разбира следното. Тръгва дори их Полина, крали Марко Бойко, тръгна. Вижте сега, престъпниците, кръците, вие ще видите какво ще ги направи. И какво ги направи? Нищо и половина. Извади го някакъв голям, обаче се оказа ножа и мек и в крайна сметка нищо и половина. Стана заложник на такъв наистина объркан човек като Цветанов и виждате до сега до къде са нещата.
Добре, но хубаво, критиките може да ги отправяме, но въпрос е към Тони сега.
Само да ти кажа, да кажа другото. Накрая. И какво стана? И въпреки Цветанов, не благодарение, защото аз съм сигурен, че ако бяха се разбрали по някакъв начин Цветанов да се отегли на ГЕРБ, резултата ще да е поне с 5% по-висок. Най-жалкото от цялата история е, че страната за смях и продължаваща да става и вчера за смях БСП с жалките си изпълнителни бюра, тя беше победена от Соко и Боко. Боко и Соко, онзи, който беше непросветения, тъпия, загубения, мутрата, той ги направи за смях заедно с него, царапника му Соко. Те това, като че упорито не могат да разберат, че до каква степен станаха за смях и до каква степен и вчера Так вече смятам, че едва ли само нормален човек, симпатизант или член на БСП, който да не се е отвратил от тяхното безгръбначе и техните алабалистики, глупости, които продължават да ръсят и да се правят, че не едно...
Така, но Димитър Дъбов, заместник-председател на БСП с ресор работа с структурите на партията, беше събеседник преди, малко преди вас в ефира. Имахме събеседници и Бойко Борисов, и Георги Първанов, Николай Бареков, Йордан Цонев, не знам защо не се случи връзката с него, за да имам цялата палитра. Та Димитър Дъбов каза, че сега след това заседание, вчера 5 часово на изпълнителното им бюро, им предстои да си разгледат въпроси, защо евровота не бил популярен в техните избиратели, да обсъдят защо правителството не се разпознавало като правителство на БСП. За мен това беше парадоксален извод вчера от това заседание. И да се видят нещата по анализа, защо те се са втори. Антон, колега, чакай малко.
Да се съглася с това, което каза Сашо. И другото, което искам да попитам, защото той говори за това, че хората са отвратени от начина, по който се постъпва. Аз мисля, че са отвратени по начина, по който се говори и по начина, по който не се отговаря на въпросите. Било то на вас, на вашите въпроси вчера, които сте задавали на Орешарски.
Ми говорим на ти, бе, какво се прави?
Не, вашите двамата,
Сашо, двамата е такова от двете страни, от ляво и дясно.
И другото, което е, те не разбраха, че в крайна сметка, когато говорят за ние ще правим анализи от тук нататък, няма за кога да се правят анализи. Просто няма време да се правят анализи за пореден път, да слушаме глупости, защото това наистина са... Съжалявам, че трябва да го употребя като дума. Това са пълни глупости, тъпоти.
Не, те и не излизат. Уж правят анализи от 12 май. Къде има анализа?
Няма анализ. То няма да има и никога анализ. Реално няма да има анализ. И никой няма да си признае, че са загубили. По-добре да излезеш да кажеш загубих. Точка.
Да, заради еди какво си.
Заради това и това.
Илиана?
Да, давай.
Ако мога само да вметна. До сега сумата и загуби, Станишев, нали, отдавна трябваше да се подава оставката, макар и да се е подала оставката и на предишни избори, макар и театрално, бе. Но дай се оставката, постъпи като европеец, но след това изиграй театрото, изпълнител бюрото, ти приема и те на това, о, любими вожди, песеп, не можем, нещо от сорта. Той не го прави, но ако до сега се е държал недостойно на пресконференция след изборите, на тази пресконференция след избори в неделя се държа гнусно. Отвратително гнусно, защото първите му изречения бяха свързани с момиче в неравностойно положение, дом в неравностойно положение, как, дали, какво било по ситуацията да използваш, когато си убит, пребит на избори от Боко и Цоко, да използваш такива теми, като хората в неравностойно положение, значи ти това е гнусно,
Време върна много години назад, когато Станишев излезе на първата пресконференция, която Бойко ги би и каза, ние печелим в в родния град на Веско Маринов.
Да,
спомням. Абсолютно същото беше, Сашо така.
Само да ви кажа на полски тръмбеж. Да ви кажа само на двамата нещо друго, което надали не сте го видели. Извинявам се към така страданието и мъката на Стефан Данаилов, но този клип, който беше направен с неговото участие, той беше качели и яхнал вълната на загубата на съпругата му. Поне аз така и много хора съм коментирала, които го разбираха. Като че ли употребиха и тази смърт, извинявам се за силните думи. Ще съгласите ли?
Илиана, онова, което беше от ти не е случайно, защото и на мен това ми направи вършение. Половин час Сергей Станишев говори в първо лице множествено число на тази пресконференция. Какво стана обаче, когато ти му каза да проговори в първо лице единствено число? Върха на цинизма и на гласа. Той каза, това, което зависи от мен, аз съм направил всичко възможно, но ние допуснахме грешки. Разбираш ли?
Да, много добре му помня.
Само, че окей.
А обаче, я ми кажи, защо другите около него мълчаха.
Това искам да ти кажа.
Кажи ми, всичките навели раменца.
Това, което ми е най-странното, какви са тия зомбите около него? Как е възможно тая власт до толкова да зомбира хората, че да ги ампутира да ги кастрира от към достоинство, чест, което е ясно, че този човек не става. И това е доказано с 1000 избора. Не съм фен на БСП, но ми е жал за сумата и свестни хора, защото покрай този човек стана за смях за пореден път БСП. Няма сериозна...
Между другото ще кажа нещо, което може би не трябва да го казвам, без цитирам имена обаче. Сумата, дето казваш ти известни хора от голямото ръководство, високото ръководство на БСП, после ми се обадиха или ми казаха в очите, шепнешком, право, че ти го попита да говори в първо лице единствено число, защото той... И аз питам, а защо вие не го попитате? Не мога да разбера, трябва аз да го питам. Ето, той е отговор, къде е?
Разбираш ли, той е... Аз не ги разбирам и вчера. И вчера, доколкото разбирам, са се снишили плахите гласчета на Иляна Йотова или там, кой е Янаки Стоилов, майче, не знам какво е, да не се говори за оставки и за промени. Как е възможно тие? Какво чакат още?
Я ми кажете и, само едно...
Това ги оплашил като на това. Или в ПС, или пада правителство.
Вие вчера получихте ли официално покана за това изпълнително бюро на БСП? Знаете ли?
Дето ще е другата седмица.
Не, дето сега беше вчера. Вчера.
Вчера не.
Дали сте получавали?
Аз не съм.
Защото ние не получихме, аз питах Дъбов какво е това, собствени наши медии и чужди медии, или какво се случва, защото имаше сумати телевизии и радиа и вестници.
Ами аз лично не съм получавал покана, не знам към новините какво се е случило.
Да. Добре, това е много важен.
Това, за което говори Сашо, това, за което пита и ти тогава, защо не говорят първо лице в единствено число, трябва да се види в крайна сметка защо е толкова важно конкретният човек да остане на този пост. И то толкова
какви са зависимостите? Аз сега цял ден питам и Дъбов. Какви са тия зависимости, които държат Сергей на власт? И второ, другите пък го държат и те.
За да вижда, че партията се срива, нещо пропада, нещо не е както хората.
Какви са тия? Каква е цената на това нещо? Какво е това ламтене към властта? Кажете ми двамата. Тони, кажи. Защо има тая власт на всяка цена?
Има нещо пак отзад кулисието, което какво? Може би пък Сашо го знае по-добре и може да каже, защото всичко изглежда, че все едно някой от страни казва какво да се случи. Кой да остане, кой да не остане. И наистина е така.
Аз за съжаление в повече не мога да кажа, само че аз се
присъединявам. Чакай да ви кажа какво ми каза. Знаете ли какво ми каза Георги Първанов, президента на два мандата, сега преди малко тук в ефира? Каза, че Делян Пеевски командва парада, БСП му козируват и изпълняват. Цитирам го почти буквално.
Не мога само да кажа, че за мен е три пъти по-добър вариант, защото го носи лидерското. И не съм офенен на Първанов, но го носи лидерското и го е доказал многократно.
Кой той? Първанов?
Да. И когато същия този човек се опита да стане на един конгрес, да стане шеф на БСП, го направиха за смях. За смях унизиха го до там, че се... беше бил да се оттегли.
При положение, че е бил.
Има някакво зомбиране, уникално, не знам по какви причини. Аз не мога да си представя, защото има достатъчно интелигентни и отворени хора в тая партия, които няма как да не разбират, че...
Ама добре, винаги накрая има някакъв интерес, Сашо.
Именно, това искам да кажа.
Какъв е този интерес? Някакви сексуални, морални, имуществени или какви зависимости?
Сигурно е същото, което държи касианските близнаци Борисов и Цветанов. Разбираш ли? Той
кое
е същото. Кое държи Цветанов и Борисов? Кое? Може да ми кажеш?
Кажи
да. Кажи ми. Цветанов, воденичен камък на Борисов, поред мен, 1000% доказано.
Ами аз ще кажа какво съм си мислил. Цветанов е един изключителен организатор. Никой не може да го отрече това. Той познава, аз съм го наблюдавал внимателно на събития техни големи, той познава всички един по един, от най-малкия до най-големия от членовете на ГЕРБ. Бойко Борисов
да,
пък е идеолога.
Много други хора отчитат и други зависимости, за които какви? Намеква и Сашо. Еми, някакви други, които за да му тежи като воденичен камък, за да не може да го откъсне, има нещо друго. Винаги е така.
Е, добре, тогава кой трябва да управлява тази България и по какъв критерий ние да го избираме?
Илиана,
нещастна България.
И вчера питам Бойко Борисов, какво става сега, ако осъдят Цветанов? Той дори не смее да изрече думата, изречението, че ако го осъдят, ще го махнат от партия. Той дори това не може да си да го изрече.
Е, малко бързаш тук, нали? Няма да ме упрекнеш, че съм адвокат на Цветанов. Знаеш колко пъти му исках оставката, докато беше вице и министър на вътрешните работи, но малко избързваме сякаш тук, казвам го като потърпеш от съдебни дела. Да видим на трета инстанция какво ще се случи.
Не, казвам, ако, аз това ти казвам, ако го осъдят на трета инстанция, аз също мисля, че и по двете досегашни дела
няма да им излезе нещата.
Са възможни във всяки посоки, но аз това питам го, ако осъдят Цветанов, няма ли да най-после се разреши с него, той Бойко не може да не смее да изрече и вчера това изречение за раздяла с Цветанов, дори в тактичен аспект. Разбираш,
ами може би просто е по-тактичен, казва си, да видим обстоятелствата как ще се случат, не ли така, Тони?
И в крайна сметка да видим за какво го съдят и за колко пари става дума и колко хора, които са откраднали далеч повече пари или пък са зависими с много повече неща, дори не са
подведени под отговорност. Да.
Да не стрим дори хората, които са от това правителство, има и депутати такива.
Да. Така и в крайна сметка обаче, какво правим ние журналистите и какво правим ние избирателите? Ние питаме, хубаво, питаме, те не ни отговарят. И какво се случва?
Ви сега, моята е лесна, защото при нас така са поставени нещата, че са създадени всички условия да си вършим свободно и достойно.
И тримата сме свободни за сега, да ти кажа.
И аз смея да го твърдя, да, може да задаваме всички въпроси. Проблемът е, че наистина вече стигнахме до момента,
в който
те наистина не отговарят.
Се не ни отговарят.
Да. И не им дреме за това дали ще отговарят.
До кога?
Докато се появи новия месия, сигурно.
Който е? Стоп, месия. До кога избирателя? Питам, не е в месията. Работа в избирателя. Ние питаме, те не отговарят и те продължават да ги избират, обаче гласоподавателите.
Гласоподавателите, виждаш, че да БСП получи удара, така че не е така без нищо. Получиха си го БСП напълно заслужено. Само стоманената дивизия ТПС там няма. Там бронебойни патрони няма открити. Тъй, че там си е корпорацията. Да,
както и ГЕРБ получиха също удар на тези избори. Било то заради Цветанов или заради нещо друго. Единствено ДПС стяга редиците. Пък било то и с ромските гласове, които приличат към себе си. Важното е, че те имат резултат, който им е стабилен и в който те вече не са балансьора, а са ръководители.
И кой управлява? Да, ДПС ли управлява държавата?
Всички така казват.
А какво виждаш?
Тук забравяме ролята, все по-спорната роля на една друга партия, наречена главния прокурор Цацаров. която партия трябваше отдавна да се произнесе, реч преди изборите.
За Костин Бродските бюлетини, например.
За финансирането на партия, за огромните пари. Защото и да не си трябва да правя двоен стандарт, да не се крия, когато става дума за когато иска отстраняването на Пенгезов и да праща прокурорите...
И Камен Ситнилски оправдан.
Моля?
И Камен Ситнилски оправдан на първа инстанция.
Това ти казвам. И когато се извършват очевадни гаври с закони, за начина по който беше отстранен на Ситнилски. Това са гаври. Дори за мен човека с никакво образование юридическо не може, когато законът ти казва, че може да освободиш член на ВСС с 2/3 за ти да го нямаш един глас да не ти стига и ти да изкривяваш.
Да, и това да го правят най-видните ни магистрати, трябва да се равняваме по тях.
И ти да мълчиш. На всичкото отгоре, когато слуховете са, че в основата на разправата с Ситнилски стоиш именно ти и трябва да отговаряш на тия въпроси, а не да се криеш. Не става така и час по-скоро трябва да отговориш и за Бареков.
Добре, защото... но аз ще ти кажа, че Цацаров, аз например, той вече колко време е? Година и половина ли е?
Да, от декември година и половина.
За последно съм го чувала, беше тук в ефира, когато се кандидатираха трима. Галя Тонева, той и Борислав Сарафов. И тримата бяха тук. Оттам нататък аз от него интервю не мога да взема. Ти взима ли си?
Аз съм ходил няколко пъти сутрин. 8:30. Последния път, когато отидох, той преди 8:30 беше дошъл на работа, когато трябваше да се обсъжда на Пенгезов отстраняването от длъжност. Сега моята, може би, наивна постъпка беше, предния ден на пиара му бях казал, че ще отида там. Той преди 8:30 беше отишъл на работа.
Не си поступил.
Да. Направих на оператор, ходих с... защото само оператори снимат горе. Само и само да успе нещо да кажа, бейла да говориш.
Няма той, Сашо помни преди, че всяка седмица имаше репортаж от долу на
абсолютно,
улицата,
всяка...
който
главния
прокурор нещо обяснява, пък било то Велчев или другия. Но сега
не,
това
и той
не
сега дава от време на време, обаче примерно когато аз престанах да ходя, Сашо, пращам репортери, които задават важните въпроси, той почва да ги пита тях защо го питат тези работи. Като питат го за Костин Брод, той казва, ами вие какво знаете за Костин Брод? Е, това разговор ли е на отговорен главен прокурор?
Става, според мен, става все по-ясно, все по-явно някакси за двойния аршин в цялата им там управия. И пак поставям, докато Роман Василев и Петю Петров, шефа на градското следствие, и двамата компрометирани тотално доказано в съда. Докато двамата тези хора са на постовите си, значи това са...
Само те да бяха, бе, Сашо.
Съгласи се, те са компрометирани, няма кой да дойде, защото няма друг не е компрометиран в повечето случаи. Също като в политиката. Но Илияна пита нещо друго. ДПС ли управляват? Защо всички стоим и чакаме? Какво ще кажем Местан? Това е всички...
Или Доган чрез
Местан. В крайна сметка, било то Бареков или не, дали е проверен или не, това ще видим. Дали
това
ще го
разбереме накрая.
Те разминавания в цифрите,
не
те
ще се
стоят.
Не само Бареков, за съжаление.
ПСП също имат разминаване в цифрите. Въпросът е, защо всички стоим и клечим като кучета и чакаме Местан, какво ще каже?
И си говорим тук с вас и тримата сме изявени журналисти, хора с позиции, с знания и си говорим като безпомощни детовикатони, като кучета.
Само искам да кажа това, че когато е Костен Брод, пробутваш информацията и кръмва скандала. Когато е за Бареков, Пеевски и Цветан Василев, правиш вече третия месец. Нали, някак си, и особено за Бареков. Нали, не върви. Аз съм за това да кажа. Бареков е невиден, 480 хиляди, наистина момчето си ги е спечелил по честен начин, 500 хиляди евро на 25 годишните негови сътруднички са спечелени с честен труд на къщата в Дървеча.
Аз ще ви напомня нещо, което забравяте. По сигнал на Бареков трябваше да бъде разследван президента.
И му беше
образувано производство уж по невнимание на прокурора, представи си.
Прокурора да бъде отстранен моментално, Цацаров да направи предложение за моментално отстраняване, той му крие името, не иска да му каже името.
По същия начин,
казуси сега е с евродепутатските места на Станишев и на Делян Пеевски. По същия начин ще се обърне и ще се подменят ситуации.
Смисъл?
Ами доколкото знам, те са избрани като евродепутати, те не могат да декларират пред ЦИК, че трябва да
Делян,
се отказат.
Делян е поступил правилно, но Станишев сега трябва да се откаже в парламента. По закон е така. Това знам.
Това са същите правни казуси, за които говори и Сашо, че разминаване има двоен стандарт за нещата. И в един случай те намират път, в другия не намират път. И няма да намери отговор въпроса с Костин Брод. Никога.
Само да допълня Хекимян. Доколкото знам, има някакъв казус и с оттеглянето на Пеевски. Не е подписал решението. Има и там нещо.
Има казус и ще кажа какъв, защото аз вчера четох, малко не съм също с юридическо образование, но това, което прочетох е, че той не може да отиде пред ЦИК и да каже аз искам да се откажа, защото ЦИК не го решава. Не, ЦИК не е органа, който го решава.
Трябва да отиде в Европейския
парламент. Но коментара беше такъв, че нали, успялото момче се подигра с поредната институция, защото не може. Ти си в листата, точка. Отиваш и си евродепутат от там, вече се отказваш. Но казва се, че като станеш евродепутат, нямаш право да си вече депутат и те трябва да излязат от българския парламент.
Отново се получава на Делян на схемата шеф на ДАНС и депутат на българския парламент едновременно. Това е интересно, това ще го проверя аз. Аз искам да кажа нещо друго за Цацаров по отношение на прикриването, Сашо. За Костин Брод се връщам. Така се е случило, че аз съм в центъра. Една нощ ми изпратиха от името на Борислав Сарахов цялата преписка по Костин Брод преди пресконференция, която Цацаров трябваше да дава на другата сутрин по този повод. В 11:30 аз го събудих, за да му кажа, че съм получила цялата преписка с всичките печати, изходящи и не знам какво си абсолютно цялата от ДАНС. Може ли си представиш? До ден днешен той не отговаря на въпроса. Едва му извадиха репортерите нашите отговора. Какво се е случило? Кой е пратил това нещо? Пратиха го единствено на мен и аз после го пратих на всички медии, за да стане на всички известно. До ден днешен той казва, да, установен е човека, но е наказан. И толкова. Ако той така си изнася информация и си ми праща на мен, аз даже не знам кой е той, той може така да си търгува с който си иска, не ли?
Ма естествено ме. Плюс това Сарафов и сумата и други се...
Не казвам, че Сарафов го е пратил, просто беше някакъв имейл от негово име.
Не, аз ти казвам още веднъж за съмнителните въобще стандарти на прокуратурата. Изпъчиха се на една пресконференция преди 20 дена, как са разбили група за ДДС за 30 милиона. И трима главатари. Какво се оказа после при това специализирания съд? двама от тримата главатари ги пускат
за дито място
и един е 10 000 лева гаранция. Ами последния случай с Митничаря,
ами стоя Митничаря от Свиленград,
който се оказва, че няма доказателства никакви. И се оказва, че пълна издънка с това Митничаря. Той наистина трябва да си завършен кретен, за да държиш дрога в служебната кола.
Да.
И аз като чета материалите по делото, това са или пълни идиоти от ДАНС, прокуратура, разследващи агенти и т.н. Или са, не знам, вече не знам какво или.
Искам да ти кажа един смешен случай от моя живот. Бях на едно такова събитие, мероприятие, заловиха някакво количество марихуана. И аз бях с моята кола и возих със себе си някакви от ДАНС, които бяха по задържането. На излизане от колата един я забравя определено количество марихуана в колата ми, на задната седалка. Аз обаче откъде да знам. Спираме катаджия за проверка, отваря и казва: а, вие возите марихуана. Помислих си, че този човек от Свиленград може по същия начин, по същата схема, да е забравено останало, той не е, трябва да пълен идиот да го носи на седалката отзад.
Чета, че тази кола е ползвана не само той, а още някакъв човек. И те не могат да докажат, че марихуаната е негова.
Да.
Но аз си казвам каква е идиотщината и човека специализирания съд завчера го пуска без никаква мярка.
Да.
Защото няма доказателство. Това говори за завършена или идиотия, или корумпирана.
Ето за това ти казах да набързаме с Цветанов. Защото така. Може да се окаже накрая, че, да, че нещата са точно обратни.
Знам, че всичко е възможно в двете посоки и по трите дела абсолютно всичко е...
Ето, тълкуването е важно и, да, и въпросът
добре,
е, че...
Добре, и какво излиза? Че понеже нямаме закон с България, понеже нямаме Висш съдебен съвет, главният прокурор е с двусмислена репутация, затова политиците се чувстват безнаказани и се подвизават във властта, който както намери за добре и както може, както знае.
Естествено.
Добре, вашите прогнози. Тони, предсрочни избори, кога ще има ли, кой ще ги предизвика, как ще се случат, ще има ли промени в правителството?
По това окончиво изказване, което беше на Лютви Местан онзи ден, където преди обяд имаше един коментар, а след обяд имаше друг.
Не, той на пресконференцията в НДК значи те прекъсвам започна да говоря, ама така по неговия си начин.
Да, и то се усети още тогава с витиеватото говорене. Та може да се предположи, че може да има промени някакви. Зависи от това дали наистина са ги преценили или не нещата, дали са се свършили всичките неща, които е трябвало да свършат за тази година и половина, според мен.
За нас ли са ги свършили или за себе си?
И за себе си, предполагам. Ага. Въпросът е, че според мен ще издържат още, ще се опитат да издържат до края.
До края?
Такава е психологията на тези хора. Аз мисля, че няма да сдадат властта, не са възпитани по този начин да го направят.
А защо Бойко Борисов не е стане по-твърд? Да напусне парламента.
Ами той да го напусне парламента, виждаме, че пак ще оцелеят по някакъв
начин. Ами нищо, ама това е реакция.
Въпрос е, може ли да си позволи да е по-твърд?
Да.
Той самия да си позволи да е
такъв. Що?
Не знам.
Нещо му пречи.
Дали може е толкова сигурен в резултата?
И той е мъжкар го раздава.
Негово решението.
Сашо, ти?
Според мен зависи от гледната точка. Ако погледнем гледната точка, нормалната практика по целия свят, естествено е да част по-скоро да има нови избори. Не заради Бойко Борисов, а заради ситуацията, която е. И не заради тия избори, само че тия избори задълбочиха недоверието и криза и т.н. Но, тъй като аз поне не съм убеден кой всъщност решава нещата в държавата. След като един Георги Първанов каза, че не Станишев управлява БСП, а други кръгове извън Станишев и неговия семейен кръг решават важните въпроси в БСП. Изобщо някой може ли да каже със 100% сигурност нещата в ДПС, кой ги решава всъщност? Всъщност, дали някой друг над всичките тия партии, който решава съдбините на държавата, не е решил, че Бареков трябва на всяка цена да е вътре, да е в парламента, а това минава през извънредни избори и всъщност новия решаващ фактор да е Бареков, тогава би трябвало да има извънредни избори по силата на тая идиотска логика, а не по силата на нормалната политическа логика, която е за всяка нормална държава. И тъй като ние сме доказано ненормална идиотска държава, управляваща се по не знам какви си има полза, не знам чии интереси, затова абсолютно всичко е възможно, включително да се прегърнат Бойко и ДПС, особено ако се прегърнат европейско равнище, НП с либералите, да спуснат една директива дори в този парламент, без да има...
Е, лошо, лошото къде е?
Моля?
Къде е лошото?
Какво значи къде е лошото?
Еми, ДПС така или иначе е вечният балансьор в България?
Не е вечният балансьор, той вече от вечният балансьор се превърна в вечния фактор, в реалния фактор. И ще си позволя да цитирам един от гостите ми тази сутрин, професор Вучков, колкото и хора да смятат, че говори на лудничево. Той беше малко след вас там и каза, че ако ГЕРБ се сближат с ДПС, да предположим, че това се случи, ДПС ще го торпилира и те наистина ще го торпилират. Ще му стопят лагерите, ще му стопят електората и ще се предизвикат още едни предсрочни избори, в които вече обаче нито Бойко ще е силен, нито БСП ще са силни и тогава вече не знам кои ще са основните играчи. Защото както е тръгнало, дори сега някой да поеме властта, кризата ще продължи да се задълбочава.
Съгласен с професор Вучков, но тук избирателите пак са виновни, не разбираш ли?
И избирателите са тези, които решават дали ДПС ще има 30 или 15.
Ще трябва да изберат по-малкото зло. Или Борисов, или Станишев, или ДПС. А така не се поставя просто. Те се мъчат да изберат между Борисов и Станишев и ДПС си идва там.
Аз си мисля, че се опитват да подминат играчите.
Кой?
Този, който е зад кулисите, този, който иска да си свърши работата.
Кой е той?
Този, за който говори и Сашо, за това, че има хора, които управляват едни кръгове отвън, които ще решат кога им е удобно някой да слезе от власт.
Какви са тия? Масони ли са? Пари ли са? Какво
или Сорос, например, или който любимия ми герой във всичките сериали. Нали? Сорос.
Аз
Сашо. Почва да говори за Сорос.
Виж какво, аз не мога да кажа, кои са, разбира се, най-често... Прягания дует е Пренски и Цветан Василев, който чието имена или особено името на Цветан Василев много хора смеят публично да изрекат. Дали е той или не, един Господ знае. Само че в тая държава...
Чакай бе, Саша, извиня, че те прегъсвам, ама кой ни е виновен? Кой ни е виновен? Всички захранваха банката на Цветан Василев и Станишев на времето, и Борисов, и сега Орешарски.
Края да ти кажа...
Кът му дават...
Нещо, което на тези въпроси трябва отговор да даде прокуратура, полиция, разследващи, само че няма действащи такива и на ДАНС им стигнаха силиците и смелостта да закупчаят заместник, което на Плевен с 4000 билетани лева, което е абсурд и идиощина. И още веднъж използвам случая, за да цитирам нещо, което мен ме смая от преди 10 дни. Свалиха словенския министър-председател заради корупционна сделка с военна техника и той е взел рушвет от 2 милиона евро. Само че рушвета е даден от финландската държавна оръжейна компания. 250 милиона е сделката за там за някакви машинарии. Дава 12 милиона на един такъв наш човек в Виена, който трябва да разпредели 12 милиона евро рушвет, за да стане сделката за Словения и словенската армия. От 12 милиона, 2 милиона стигат до министър-председателя на Словения. Е, питам се аз. Няма България за въоръжени сделки, няма енергийни сделки.
Само ти напомня нещо, което остана неразкрито по времето на на тройната коалиция. Самолетите Кугър, френските, които вървяха по същата схема, която ти току-що описа, само се говореше. Къде е прокуратурата, къде е ДАНС, къде е истината?
Илиана, Финландия, финландската държавна компания корумпира. Германия, Сименс доказаха 420 милиона евро бяха раздали по целия свят рушвети, за да им върви бизнеса. Само че да мотристи Дезиро, Сименс бяха кумери за стотици милиони. Само тук нищо не се разкрива. Само тук е царство на чистите политици, чистите търговия. Плевнелиев имаше три опита за корумпиране като министър. Затрая си, мълчи и той по трите случая и не каза. Разбираш ли за какво става дума? В тая държава нищо не може да бъде разкрито, тъй като очевидно немалка част от тези, които трябва да разкриват, и те са вътре в мафията и слугуват на мафията. Флоров е поискал, Чемуржиев, бизнесмен от Бургас, каза, поискаме 300 000 евро. Само че и какво стана с Флоров? Тихо и кротко по селата на вилата си протува. Само че къде е прокуратурата? Вярно или не? Тия чудовищни неща, за които се говори. 300 000 лева, че са взети за сглоба, за сглобката на от един доскорошен виш такъв на виш в следствието, за да сглоби октопода. Пак нищо и нищо и нищо и така ще бъде до края очевидно. Няма управие, няма кой, и когато знаеш, че няма кой, и знаеш, че държавата, че мафията има държава, и всичко върви по законите на мафията, нищо не може да мръдне в тази държава и няма как да мръдне очевидно. И действителността, независимо, Боко, Соко, Моко, Серж, Мерж, Неорешарски, Черешарски, какъв ми да дойде, явно е, че сме обречени на цялото това безумие да продължава, не знам до кога. Знам само, че това вечно не може да продължи.
Добре, и какво работим ние с вас, бе?
Работим това, което ни е работата.
Какъв е ефекта? Ти днес кого си поканил, бе, Сашо?
Оля?
Днес кого си поканил?
Днес? Знаеш ли кого съм поканил?
Кажи.
Евгения Банева.
Друго?
Що се смееш?
Що не се смее? Приветствам я със смях.
Живот в розово на Мирлюба, убийствен репортаж, плюс убийствени неща, изборната нощ на светло с Ани Солова и с пръв път ще покажем, ще им чуем името на Дарина Сарелска, човека, който дърпа конците отзад на новините и на актуалните предавания.
Дърпа конците, говориш, не е злонамерено, а продуцент. Не говорите как...
Сашо, тъй като мен лично ме касая, по коя тема пък ще говори Дарина Сарелска?
Моля?
По коя тема ще говори точно Дарина Сарелска?
За нощта на изборите.
Какво пък ще кажеш?
Да, заради нашия спор, BTV, нова телевизия, кой е по-гледания, кой е по-негледания.
Това не мога да ти кажа. Сигурно, може би ще стане дума.
Ама това на запис ли или на живо?
На живо, бе, на живо.
Ще трябва да гледаме нова телевизия.
Добре, ма ето сега, хубаво.
Ще е интересно.
Ние говорим, ето, Еляна пита какво работим. Работим да отвръщаваме хората да отидат да гласуват. Е, това работим. Защото Сашо разказва само една малка част от нещата, които са се случили близко време. А колко неща са се случили, колко неща са потулени и колко пари са изтекли. Ние пък миналата седмица имахме един репортаж за, ще ви кажа, 5 милиона от евро парите. Защото ни за това е голямата
битка сега.
Но някоя програма, пещерата Леденика, отпред направили ни фигурки от стеропор. 5 милиона лева за...
Това да не е за екотуризъм,
нещо. Не, за тотален кич, който ти го виждаш.
5 милиона лева.
Да, само това дори да кажа е достатъчно. Пък тези неща за Флоров или за подкупите и за...
Кой... И за неща, които не знаем и не подозираме дори. Изобщо.
Ама именно, в момента, когато Пенгезов се кандидатира и знае, че се кандидатира за шеф на апелативния съд за втори мандат, моментално му вадят делото.
Да, да.
Разбираш ли, и колко такива съдии, прокурори са на трупчета, защото Цацаров не казва срещу колко магистрати има разследване. Защото да може да ги държи, преди ги държеше оная Малена Филипова или Капонова, или каква беше там на шефката на инспектората бюрото си. И ако някой нещо мръдне, той си знае, че няма къде да мръдне, защото е вътре, защото тая система, съдебната е прогнила, гноясана от всякъде вони. И като че ли виждаш когото и да извадят, било за конституционен съдия, било за шеф на инспектората, изведнъж потънали в сделки, овъртяли се в фирми, далавери и какво ли не. И това е. Вижте да ме съвет. Но дама трима или пет човека нормални, които в същото време от другата страна, 16 човека железна гвардия, която каквото им кажеш, това гласува. Както времето беше... Там коня го бяха избрали за сенатор на онзи извратеняка гея император. Така и тук,
когато им кажат,
магаре ще го изберат за каквото си кажеш, за главен за шеф на ВКС. Тъй, че безумие след безумие и няма реакция, няма нищо, което да разклати тая система. А в тая система е основата на всичките други злини и той е доказан.
Айде, Сашо, хващи се да правиш партия. Орешарски вчера ти го каза.
Ще да правя, не знам какво да правя.
Добре.
Може ли пък всички журналисти не могат да станат...
Може би пък трябва.
Сашо, какво ще кажеш?
Може би пък трябва.
Бери
да правя партия.
Не, бе, жалкото е, разбираш ли, кое е жалкото. Ето сега, пак да, ако се върнем към Бареков, който пареш ги умее нещата, умее да говори, там на тия, които са без зъбите и нямат пари за сумата и неща, фаща да киш. Обаче, искаш чисти ръце, окей, идеално, само че кажи първо за твоите пари, за да имаш лице, защото освен чисти ръце се иска и измито лице. Не можеш да мълчиш 5 месеца или 3 месеца, за парите. Кажи си за парите, па след това всякакви чисти речи, чисто дупе или каквото искаш, каквото искаш, всякакви други чистофейнически инициативи. Къде си тръгнал? Да, ще фанеш, киш в това. И сега тази срок ще те държи на конци, дали да каже престъпно и решисто ти е финансирането и парите си, какви са ти. И ще зависи от него, защото знаеш, че във всеки един момент, ако пък самият Цацаров не е хванат от някой друг, от който Цацаров, онзи друг, да му каже подходящо
място. Точно това ще ти кажа, ти да не мислиш, че той си действа сам с
мъничата. Да, Бареков си траеш, ама да, нещо, ако Кривни Бареков, вадиш му това за парите и отива на кино. Дежай такива едни неща, които на кого да вярваш, на кого да се опреш, към кого да се обърнеш.
А мислиш ли, че това ще повлияе? Дали ще извариш на някого нещо за парите или на някой да му извариш някоя
друга кирлива риза?
Мисля, че пак ще е същото нещо с това, че няма да има виновни, няма да има наказани.
Хората толкова сме изтръпнали вече, че сме свикнали за безнаказаност.
Абсолютно сме изтръпнали. Дори самите ние, които всеки ден сме в тази помия. Въпросът е, че сега Бареков го питаме за парите, Банева я питаме за парите, Иляна Раева съм я питал и Първанов го питаме откъде има пари за кампанията, дали има или няма. Ми на времето, кой ги питаше. Сашо, на времето кой ги питаше политиците?
Само да ти кажа, Бареко беше при те преди 2 седмици, или кога беше?
Да, преди 3 седмици, да.
А, така, питаш го за парите, той мълчи и трае. А, имам ги. Абе, като ги имаш, дай ги. Ама дал съм тайна. Никаква тайна не си дал.
Бреде,
да
не
да лъжиш.
Ами...
Аз не го гледах, защото бях в ефир, но го гледах после на записи. И какво си помислих? А след като той има куража да го каже публично, значи той е абсолютно спокоен, че или нещата му са окей, чисти или са му добре прикрити. Няма друг отговор.
Идеана, най-нормално е, аз не мога да си представя, че той е толкова тъп, че 500 000 да даде за партията си, да няма как да ги оправдае. Ама
естествено.
Да ги оправдае, да каже откъде ги е спечелил. Или пък уния 500 000 евро на девойките. Или пък да се разчитали, че няма да се разкрие покупката на къщата или пък...
Добре, ма Бареков е ясен към този момент и всичките обвинения към него са ясни. Разкрили се откъде са... Сашо, разкрили се откъде са...
Сашо, чувай ни. Слушай, Антон.
Разкрили се откъде са парите, като говорим за пари и за финансиране. Откъде са парите на Яне Янев за билбордовете, които бяха през 2009-та. Аз не разбрах откъде са тези пари, не разбрах колко струват. Никой на времето не питаше нито Бойко, нито Станишев, никой откъде са парите, откъде бяха парите на Атака. Нали, всеки ще кажем от телевизия Скат и така нататък. Пак няма да се разбере. И тогава не се разбира.
Ама чакайте, не беше толкова популярно да ги питаме. Сметната палата къде е? Че не може да се...
Сметната палата само гледа дали съвпада финансовия резултат.
Да.
Да, дали отляво са...
И хубаво, този доклад, нали, отива в Народното събрание, би следвало някой от, примерно, от отговорните избранници да сезира прокуратурата или каквото и да било. Или когато ние пишеме, добре, ето ти пишеш, правиш предавания, ние говорим, питаме и нищо прокуратурата не се самосезира, нали така?
Ми не се самосезира. Или да се самосезира, пак се стига до никъде.
Да. Хубаво, нищо позитивно от този разговор, за съжаление.
Така, че... Не говорим за позитивно или негативно, говорим за реалистично. Ако не, горе-долу се казва нещо.
Иляна, помниш ли стария висот у ние с този времена?
Не знам.
Бъжето ние ли да си го носим или ще ни го осигурите по профсъюзна линия?
Не го помня, но ми харесва. Да. Разбрахте. Еми, нека това да е финала. Отивай си, ще гледаме след обеда. Утре ще гледаме Тони. И ще се чуваме и виждаме пак. И ще говорим все по същите теми. Айде, Сашо, чао.
Ай.
Мерси. Как да завършим?
Ами...
Аз съм много... Днеска цялото предаване не можах да получа никакъв отговор, никакъв въпрос, нищо позитивно. Нито Борисов ми каза кога ще предизвика предсрочни избори, нито Първанов ми каза дали ще изиграе ролята на обединител, нито Димитър Дъбов ми каза как ще се анализират изборните резултати, какво ще се случи. Бареков ми каза колко е велик, умен и хубав. И ще има в понеделник, забравих какво се казва, национално там събиране. Че ще отиде в Брюксел, ще стане заместник-председател, вероятно на някоя политическа група, партия. Някоя партия, на някоя заместник, и заместник на някоя комисия. Нека да опита, аз съм за.
Аз през цялото време, нали, си говорихме кой е победител, кой е загубил, кой е големи победител. Не, не, те всички са победители, те всички много са спечелили от тези избори. Само, че никой не каза пак за хората, връщаме се към хората, кой и какво спечели от народа от тази битка, от тези евроизбори, какво спечелиха хората. Защото те си разпределят, нали, ние спечелихме толкова, толкова и толкова. Обаче ние просто, защото аз съм гласувал, ние просто сме в общия кюб.
Да.
Ма какво спечелихме?
Какво спечелихме?
И аз се чудя всъщност какво спечелихме. Аз гласувах за...
Дъбов ми каза нещо знаменито, че малките села, не знам кои си там, не били гласували за тях, защото не знаели изобщо каква е ползата от цялата тази работа.
В малките села, за БСП.
За БСП.
Което пък е още по-голяма загуба,
да,
за тях.
Да, защото това е техен електорат.
Ими те в Перник са загубили, май.
В Перник първи по резултат са на АБВ.
Да.
Между другото, там ще се случат разни работи с организацията на БСП от начало, ама май ще го потушат пак.
Никой не излезе да каже, ако трябва, защото пак не е позитивно, но никой не излезе да им посъветваме нещо на политиците, те си говорят техните приказки, правят с техните анализи. Никой не излезе да каже, вижте, народа спечели това и това на тези избори. Няма, не се случи.
Единствено Бойко,
който каза, че иска оставка, за да дойде по-доброто бъдеще.
Да. И Борисов имаше основание да каже следното. Европейската народна партия спечели 11-ти път, Европа ще бъде дясна, икономика и така нататък. Горе-долу това излезе под черта.
А смяташ ли, че хората, които бяха по площадите, пък аз да питам, гласуваха сега?
Аз имам особено мнение за хората по площадите.
Говорим за най-масовите протести,
много малка
не говорим
част,
за тези на финала.
Да, много вече. Малка част бяха истински.
Аз пък мисля, че пак ще изпаднем същата крайност. Те са се отвратили и са казали, ние няма да гласуваме, но не сме съгласни с това, което
ама стига с това интелектуално пренебрежение.
Не стигаме до никъде с това.
Да.
Германците няма хора да се оплачат, но хората гласуват 80%. И защо те да могат, а ние да не можем? Аз затова отидох да гласувам, защото на всички избори до сега съм някъде по страната, не съм в София, не мога да гласувам. Сега отидох нарочно, преди работа отидох да гласувам.
Ще си повярваш, че това ми е третия път в живота, в който гласувам. Два пъти съм гласувал за президент, за първи път гласувам.
Ами... Мисля, че трябва да се гласува.
Но знам, ние защо не гласуваме. Не само си по работа, а просто ние толкова неща знаем отвътре, че кога да изберем?
Ама ти защо мислиш, че хората не ги знаят? Същите тези схеми, които се разиграват на високо ниво, отивам в Стара Загора, там са същите схеми, само че на малко ниво, този бизнесмен с онзи местен политик, който дърпа конците. Всичко е шаблон, всичко е матрица в България особено. И дали ще го приложиш на национално или на локално ниво, в селото дори или в малкия град, няма абсолютно никакво значение. Те хората са наясно, че Дерибея управлява. Дерибея дърпа конците и казва какво ще се случи в общината или в парламента. И когато те знаят, че е така, те си избират за кого да гласуват.
Да.
За Дерибея, при когото горе-долу имат пари, или за следващия, при когото не е ясно колко ще открадне. И затова се случват всички тези катаклизми и накрая голяма част от тях казват майната му няма да гласува.
Последен въпрос. Ще кажеш ли в понеделник с кого ще почнете? Какво ще правите, ако не е тайна, ако не са ти забранили?
Не е тайна и мислим да направим едно по-различно, ако разбира се може да има по-различно интервю с Бойко Борисов.
А съгласил ли се?
Ние по план трябваше по принцип да започнем миналия понеделник. Съгласи се и ще дойде при нас. Аз пък за неделя борих Цветан Цветанов, но той пък е днес отишъл при конкуренцията също.
Къде отишъл?
Май е бил при Люба Колезик сутринта, но аз също не мога да гледам.
Не съм гледал.
Бойко и много актуални теми и ще се опитаме.
Станишев?
Станишев канем и Волен го канем. А къде е Волен? Няма го. Чакаме да се отзове. Чакаме, защото и те имат да отговарят на въпроси. Колкото и да ме е неприятно. Знам, че като загубиш е неприятно да отговаряш на въпроси, но те са свикнали с тази роля да бъдат бичувани винаги, така че едва ли нямат готов отговор.
Ще ти стискам палци в понеделник и ще те гледам. Много ти благодаря за това участие. Разговаряхме с Антон Хикимян. До утре водещ на тази събота и тази неделя, а от понеделник водещ на
тази сутрин.
Тази сутрин, да. Така. И Сашо Диков водиш все още на Диков. Забравяй да го питам дали ще ходи в BTV, ама па ще го питаме.
Каза, че няма да ходи.
Каза.
Последно май това е казано.
Добре. Благодаря ти много, уважаеми слушатели. Така завършва предаването ни днес на 31 май.